Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Ирандын жогорку руханий лидери 5 күндөн бери токтобогон демонстрацияларга шыкак берди деп өлкөнүн душмандарын айтады.
Душман мунтазир ек фурсат.
Душман ичкери кирип келүү үчүн мүмкүнчүлүктү, жылчыкты күтүп турат. Ислам республикасына каршылар Ирандын режимине маселе жаратуу үчүн биригип жатышат.
İçki İşler Ministerliği oğurulduğu avtomobillerde taksi katarı koldonuğa jıl baştan tarta tıyu salga mıyzam dolborun kaytarıp aldı.
Bu roldon hiç kanday emez ayıst etpeyt. Bu degen vadilik ne ayıst edin.
Maşinanın barca böyle oğurul olsa anan oğurla var ya.
Мындан сырткар 1 январдан баштап Кыргызстанда тамеки да кымбаттады. Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шейшемби 2 январ, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Улан Алымкулу.
Рахмат Кубат, кушуба кечиңиз менен. Ирандын жогорку лидери демонстрациялар үчүн өлкөсүнүн душмандарын айыптады. Аятолла Али Хаменеи Ирандын душмандарын өкмөткө каршы нааразылык демонстрацияларды коступ жатат деп бүгүн күнөөлөдү.
Душман мунтазир ек фурсат.
Душман бизге сүңгүп кирүүгө мүмкүнчүлүк алып жатат. Акыр күндөрдөгү инциденттерди карагылачы. Ислам республикасына каршылардын баары акчасы менен, саясаты менен, куралы чалым кызматы менен ислам режимине, ислам республикасына көйгөй жаратуу үчүн биригүүчү деди Аятолла Али Хаменеи. Хаменеи булардын Иранда нааразылык тутангандан берки алгачкы сөзү болду жана Тегерандагы бийликке соңку кылларга байланыштуу алык кысым күчөгөнчүлүккө дагы туш келди. Бырлыкта АКШ президенти Дональд Трамп Ирандагы демонстранттарды кубаттап, Твиттердеги баракчасы аркылуу алар катаал жана коррупцияланган режимге каршы аракеттенүүдө. Адамдардын тамагы ашас, инфляция жогору, укуктары жок, АКШ көз салды деп жазды. Мамлекеттик теленин билдиргенине караганда, өткөн түнкү кагылыштарда 9 адам, анын ичинде 6 полиция бекеттеринен курал урдоого аракеттенген учурда мерт болду. Бул кандуу окуя Ирандын борбордук Исфахан провинциясындагы Кахедиржан шаарчасында орун алган. Жалпысынан Иранда өкмөт каршы акыркы 5 күндөн бери өтүп жаткан демонстрациялар учурунда өмүрү кыйылгандардын расмий эмес саны 22 жетти. Тамак аштын азык түлүктүн кымбатташына, башка экономикалык көйгөйлүү маселелерге байланышкан демонстрациялар Ирандын 2 ири шаары Мешхетте 28 декабрда тутанган болчу. Түштүк Корея Түндүк Кореянын Олимпиадага катышуусу боюнча сүйлөшүү сунуш кылды. Түштүк Кореянын бийлик иштери боюнча министри Чо Мун Хондун 2 январдагы билдирүүсүнө караганда, алар эки тараптын делегациясы демилитаризацияланган зонада, чек арадагы кыштакта жолугушуусун сунуш кылып жатат.
Чоңбунун Чоңчаң Дунге
Олимпиада. Түштүк Кореянын өкмөтү Түндүк Кореянын кышкы оюндарга катышуусун талкуулоо боюнча сүйлөшүүнү 9 январда өткөрүүнү сунуш кылды деди министр. Бул эки коңшунун расмий өкүлдөрүнүн 2 жыл ашуун убакыт ичиндеги алгачкы жолугушуусу болот деп күтүлүүдө. Түштүк Корея министри белгилегендей, жолугушууда негизги көңүл Олимпиада маселесине бурулат, бирок анын жүрүшүндө карым катышты жакшыртуу маселеси дагы талкуулана алат. Расмий Сеулдан сүйлөшүү сунуш Пхеньянга Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын өз өлкөсүнүн делегациясын кышкы олимпиадага жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн ишара кылгандан кийин жасалды. Кышкы олимпиадалык оюн 2018 жылдын 9-25 февраль күндөрү Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өткөнү турат. Пакистан АКШ элчисин тышкы иштер министрлигине чакырды. АКШ элчиси Дэвид Хейл Пакистан тышкы иштер министрлигине чакыртылгандыгын Исламабаддагы элчиликтин өкүлү ырастады. Бул окуя президент Дональд Трамп Пакистан үчүн миллиарддаган доллар жардамды кыскартыла тургандыгын билдирип, Исламабадды экстремисттерге башпанек берип жаткан үчүн күнөөлөгөндөн кийин болду. Өз тарабынан Пакистан президенти Трамптын Твиттер социалдык түйүндө жазгандарына ачуулануу менен жооп берип, АКШнын өзүн ага ишенбөөчүлүгү үчүн айыптады. Трамп Твиттердеги баракчасында АКШ Пакистанга акыркы 15 жылдан бери 33 миллиард доллардын ашуун жардамды акылсыздык менен берген. Алар болсо бизге калп менен жалганчылыктан башка эч нерсе берген жок. Биздин лидерлерди келесоолор катары ойлоп келди. Алар биз Ооганстанда издеп жаткан террористтерге башпанек берип, кичине гана бизге жардам көргөзүүдө. Мындан ары жок деп жазган эле президент Трамптын бул сөздөрү артынан Ак Үй Пакистанга 255 миллион доллар өлчөмүндөгү аскерий жардамды азырынча ажыратпай тургандыгын ырастады. АКШ президенти Трамп Пакистандын коңшу Ооганстанда аракеттенген террористтерге башпанек берип жаткан үчүн алгач былтыр августта Түштүк Азия боюнча стратегиясын жарылаган учурда дагы айыптаган болчу. Кыргызстанда Чүй облусундагы кандуу кол салуу боюнча шектүү уюштургун кармалды. Бул тууралуу бүгүн ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Москва районундагы Беловодск айылында жаңы жылдын алгачкы таңында бет капчан кылмышкерлер жергиликтүү тургундун үйүнө кирип барып, үй ээсин оор жарадар кылып 69 жаштагы жубайын жана 45 жаштагы кызын атып өлтүрүшкөн. Алар үйдөгүлөрдүн болжол менен 120 миң сом акчасын жана алтын буюмдарын алып кетишкен экен. Кылмыш боюнча шектүү катары Аламүн районунун 19, 20 жана 23 жаштагы үч тургуну кармалды. Алар каракчылык менен алып кеткен акча, алтын аткан куралы жана айдап келген автомашинасындагы табылганын ички иштер министрлиги билдирүүдө. Окуя боюнча кылмыш кодекстин 97-чи беренеси, кишөлтүрүү беренеси боюнча иш козголду. Түркия S-400 боюнча Орусия менен сүйлөшүүнүн али улантууда. Бул тууралуу бүгүн Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирди. Анын айтымында Анкара Москвадан абадан коргонуу боюнча S-400 ракеталык системасын сатып алуунун алкагындагы эми технологиянын өткөрүлүп берилишин али сүйлөшүүдө. Чавушоглу Германиянын ДП агенттиги менен маегинде алар мындай жабдууну НАТО өнөктөштөрүнөн сатып алууну көздөгөндүгүн, бирок бул ишке ашпагандыгын, Орусия эң жакшы макулдашууну сунуш кылгандыктан ошол жактан сатып алып жатышкандыгын кошумчалады. Түркия менен Орусия ортосунда наркы $2.5 млрд келишимчилигин расмий 27 декабрда жарыяланган. Чавушоглу белгилегендей, Орусиянын Түркияга ракеталык системанын биринчисин өткөрүп берүүсү 2020-жылы башталат деп күтүлүүдө. Алар принцибинде биргелешкен өндүрүш, ошондой эле технологияны өткөрүп болорун айтышты, бирок бул али орто жана узак мөөнөттө сүйлөшө турган маселе, деди Түркия тышкы саясий мекемесинин башчысы ДП агенттиги менен маегинде. Түркиянын Орусия менен бул соодасына НАТО боюнча өнөктөштөрү камтамачылык билдирген. Кыргызстан жарандары Украинага барганда биометрикалык текшерүүдөн өтөт. Украинага кирүүдө биометрикалык көзөмөл тартиби иштей баштаган алгачкы суткада 3300 чет элдик өттү. Андан алардын 1900 Орусиянын жарандары, бул тууралуу Украинанын ички иштер министрлиги билдирүүдө. 71 өлкөнүн жарандары үчүн чек арада биометрикалык маалыматтын текшерүү системасы Украинада 2018-жылдын 1-январынан тарта иштей баштады. Ал тизмеде Кыргызстандагы бар экен. Чек арадан биометрикалык маалыматты текшерүү жүйөсүн Украинанын коопсуздук жана коргоонуу кеңеши 2016-жылдын жайында эле кабыл алган болчу. Киевтин бул кадамын расмий Москва сынга алган. Кубат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулу тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 3 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү -5 -10, күндүз 2-7 градус, нөлдөн жогору болот. Таласта түнкүсү -3 -8, күндүз +5 +10 градус, Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсү -1 -6, күндүз +7 +12 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсү -4 -9, күндүз 1-6 градус, нөлдөн жогору. Нарында түнкүсү -20 -25, күндүз -5 -10 градуска чейин суук болот. Бишкекте абанын түнкү температурасы, төмөнкү температурасы -7 -9 градус, күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус, нөлдөн жогору. Алдыда айтылгандай, Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи 5 күндөн бери токтобой жаткан өкмөткө каршы демонстрациялар боюнча үн катып, митингдерге шыкак берди деп өлкөнүн душмандарын айтады. Түндө демонстраттар менен полициянын кагылышуусунан дагы 9 адам мерт болуп, каза тапкандардын саны кеминде 22 кишиге жетти. Соңку нааразылык акциялары акыркы 10 жыл ичинде Иранда катталган эң ири жүрүш деп мүнөздөрүүдө. Бул өлкөдөгү соңку кырдаалдарды да кененирээк түшүндүрүп беребиз. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон Ирандын борбордук бөлүгүндөгү Кахджирижан шаарында демонстранттар полиция бөлүмүнө чабуул койгонун көрүүгө болот. Ирандын мамлекеттик телеканалы 2 январга караган түнү каза болгон 9 кишинин 6-сы бул полиция бекетинен курал жарак урдоого аракет кылган деп кабарлады. Тастим жаңылыктар агенттиги Нажабад шаарында бир полиция куралчан демонстранттын огунан каза тапканын жазды. Иранда 5 күн мурда башталган өкмөткө каршы демонстрацияларда коопсуздук кызматкерлеринин арасында курмандыктар катталып элек болчу. Миңдеген адамдар катышкан митингдер Ирандын Керманшах, Ахвах, Санандаш сыяктуу ондогон ири жана чакан шаарларында өтүп жатат. Башкала Тегерандын бир катар районунда өкмөткө каршы акциялар катталды. Демонстранттар диктаторго өлүм деген сыяктуу саясий чакырыктарды айтып жатканын Тегерандагы акцияларда тартылган видео тасмалар көрүлүп турат. Башка шаарлардагы митингдерде өлкөнүн диний лидерлери менен молдолоруна сын айтылууда. Айрым демонстранттар Иранды 1989-жылдан бери башкарып келе жаткан диний жолбашчы Али Хаменеинин сүрөттөрүн айрыгынга чейин барышкан. Али Хаменеи өлкөдөгү кырдаал боюнча 2 январда өз пикирин билдирип, демонстрациялар боюнча Ирандын душмандарына күнөө артты.
Душман
ичкери кирип келүү үчүн мүмкүнчүлүктү, жылчыкты күтүп турат. Соңку 5 күндөгү окуяларды караңыз. Ислам Республикасына каршылар, нактылай акчасы, курал жарагы жана чалгын кызматтары бар тараптардын баары Ирандын режимине маселе жаратуу үчүн биригип жатышат.
Андан мурда Ирандын президенти Хасан Рухани да өлкөдөгү кырдаал боюнча сырткы душмандарды айыптап, бирок демонстранттар коюп жаткан талаптардын айрымдары жүйөлүү экенин айткан. Демонстрациялар алгач 28 декабрда Машхат шаарында башталып, ага чогулгандар өлкөдө азык-түлүк баалары кымбаттаганына жана экономикалык кыйынчылыктарга нааразы болушкан. Бирок андан бери митингдер башка шаарларга да жайылып, ар кыл кагылышта мерт болгондордун саны 22 адамга жетти. Роухани бир күн мурдагы кайрылуусунда коомдук тартипти бузган, мамлекеттик мүлккө зыян келтиргендерге чара көрүлөт деп эскерткен. Соңку бир канча күндө баш калаанын Фирдоуси аянтында чогулган демонстранттарды полиция суу чачып таратууга аракет кылды. Митингчилер менен полициянын кагылышы Ирандын башка шаарларында да катталды. Беш күн ичинде Ирандын аймактарында 450 демонстрант кармалганы кабарланууда. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандагы митингчилерди кубаттап, өзгөрүүгө мезгил жеткенин Твиттердеги барагына жазды. Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэл демонстранттардын өлүмүнө тынчсызданусун билдирип, Иран бийлигин адам укуктарын сыйлоого чакырды. Ирандын Сирия согушундагы тарапташы Орусиянын тышкы иштер министрлиги окуяны өлкөнүн ички иши деп баалады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 1 январдагы видео кайрылуусунда митингчилерди эр жүрөк ирандыктар деп атады.
Бүгүн Ирандын президенти Рауханинин митингтердин артында Израиль турат деген сөзүн уктум. Бул жалган гана эмес, күлкү келтирерлик. Руханиден айырмаланып, мен Иран элин мазактабайм. Эр жүрөк ирандыктар көчөгө чыгышты. Алар эркиндикти, акыйкаттыкты ондогон жылдан бери жетпей келген жөнөкөй эркиндикти каалашат.
Бул өлкөдө саясий митингдер сейрек өтөт. Ирандагы акциялардын басымдуу бөлүгүнө айлык акы, баалар сыяктуу экономикалык маселелер себеп болот. 2009 жылы Махмуд Ахмадинежаддын экинчи ирет президент болушун шарттаган талаштуу шайлоодон кийин Иранда ири нааразылык акциялары өтүп, анда 30 адамдын өмүрү кыйылган эле. Кыргызстандагы жаңылыктарды талдасак, Ички иштер министрлиги оң рулдуу автомашиналарды такси катары колдонууга 2018 жылдын башынан тартып тыюу салган мыйзам долбоорун кайтарып алды. Ал эми оң рулдуу таксилерди көзөмөлдөө механизмдерин иштеп чыгуу транспорт жана жолдор министрлигине тапшырылды. Эксперттер рулу оң жактагы унааларга тыюу салуу менен жол кырсыктарды азайтуу мүмкүн эмес экенин белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева кененирээк айтып берет.
Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашкандай, Кыргызстанда оң рулдуу автоунаа менен жүргүнчү ташууга тыюу салган мыйзам долбоору дагы кошумча иштелип чыкмай болду. Аталган башкармалыктын өкүлү Нур Сатыбалдиевтин Азаттык радиосуна билдиришинче, рулу оң жакта жайгашкан унааларды көзөмөлдөө механизмдерин иштеп чыгуу транспорт жана жолдор министрлигине тапшырылды.
Өкмөттөн кайта законопроект биз обдумать эттирип кайта алдык, анткени өзүңүз билесиз, жанагы президентский эмеде болгону айтылбады да. Анализ кылып механизм в первую очередь разработать этилетчи. Механизмди биринчиден тапкылат. А механизмди азыр Минтранс разрабатывает. Ошон үчүн биз законопроект абсолют.
2016 жылдын 1 январынан тартып оң рулдуу унааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзамды парламент 2013 жылдын 19 июлунда кабыл алган. Бирок аны ишке ашыруу маселеси кайчы пикирлер жаратып келген. Оң рулдуу автоунаа айдоочулардын тарапкерлери мындай чечимге каршылык билдирген акцияларды да маал-маал менен уюштуруп жүрүшөт. Эксперттердин жана нааразы тараптардын сунуштарынын негизинде парламент оң рулдуу автоунаа менен эл ташууга тыюу салуунун мөөнөтүн 2020 жылга узартууну колдоп берген болчу. Кийинчерээк коопсуздук кеңеши жол кырсыктарын санын азайтуу боюнча чечим кабыл алып, анын негизинде Ички иштер министрлигинин оң рулдуу унаалардын коммерциялык максатта колдонууга 2018 жылдан тарта тыюу салчу мыйзам долбоорун коомдун талкуусуна чыгарган. Жыл соңунда Жогорку Кеңеш айдоочунун жоопкерчилигин күчөткөн мыйзам долбоорун колдогон демилгечилердин бири Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевтин айтымында анда кырсыкка кабылган айдоочуга байланыштуу тараптардын тосмоо арызы эсепке алынбайт.
Чындыгында мындай дүйнөдө изилдөөнү мен тапкан жокмун, мындай айта беребиз да, бирок мындай илимий изилдөө болуш керек да. Ошондуктан мен милициянын кызматкерлерге постоянно айтып атам, мыйзам долбоорду сунушташкан. Мен айтып атам, бул мындай таасирин бербейт. Биз тыйыну салсак, тыйыну биз кантип көзөмөлдөө алабыз? Кичине кыйыныраак болот да.
Ал эми Ички иштер министрлиги жолдо кырсыктардын 83% айдоочу күнөөлүү экенин айтып чыккан. Жол коопсуздугу боюнча жарандык активисттер менен айдоочулар болсо, кырсыктарга машинанын рулу эмес жолдогу эрежелердин сакталбай жатышы себеп болуп жатканын айтып келишет.
Өзүм как автомобилист, инженер механикмин да. Автомобилист катары мен бул ролдон эч кандай эме зависит этпейт. Бул деген водительден зависит. Көпчүлүк водительдер правын сатып алып атат.
Негизи айдаган адамга бизде оң тараптуу кыймыл болгондон кийин эми оңурулдар действительно эме болот бир аз баары обгондордо чоң ылдамдыкта баратканда кооптуураак.
Өзү трассада машинанын бар жок эле оңурул болсо анан оңурула бар. Эми бул машинанын несине касы? Комфорту бар, печкасы иштейт, жайында кондиционер иштесе бар жок эле ушуга келет.
Эми өкмөт бизге иш таап берсе, биз такси айтетүбүз 600-700 километр барып анан жанды кыйнап 4-5 миң алгандан өкмөт айлык төлөп иш таап берсе биз ушул жакта эле иштейт эле.
Президент Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоо өнөктүгү маалында дал ушул маселени оңурулду автоунаа айдоочулардын кызыкчылыгына чечип берүүнү убада кылган.
Эми буну 18-ден деп коюшту, мурун 20-нчы жылга чейин болчу. Мен буйруса буну чечип берем атаган. Эми баардыгы тең балачкасын багып атат да, багып атышат, таксини иштетип атышат, аны түшүнтүрөм.
Кыргызстан ички иштер министринин маалыматына караганда 2017 жылдын 11 айында 820 ашуун адам жол кырсыгынан каза болсо, анын 220 оңурулдуу унааларынын айына болгон. Кыргызстанда 1,073,000 автоунаа болсо, болжол менен алардын 16% жакынын оңурулдуу машиналар түзөт. Такталбаган маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү алыс жакын каттамдарга шаар ичинде такси кызматын көрсөткөн машиналардын 25% оңурулдуу автоунаалар. Кыргызстан 2015 жылдан тартып оңурулдуу унааларды өлкөгө киргизүүгө бөгөт койгон. Ал эми кошуна өлкөлөр Казакстан, Тажикстан оңурулдуу унааларды колдонууга тыюу салган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Ирандын жогорку лидери демонстрациялар үчүн өлкөсүнүн душмандарын айыптады. Түштүк Корея Түндүк Кореянын олимпиадага катышуусу боюнча сүйлөшүү өткөрүүнү сунуш кылды. Ал тапта Пакистан АКШ элчисин тышкы иштер министригине чакырды. Буга Дональд Трамптын Пакистан тууралуу Твиттерге жазгандары себеп болду. Чүйдөгү кандуу кол салуу боюнча шектүү 3 тургун кармалды. Кыргызстан жарандары Украинага барганда биометрикалык текшерүүдөн өтө турган болду. Түркия S-400 боюнча Орусия менен сүйлөшүүнү али улантып жатканын Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу билдирди. Кыргызстанда тамеки кеминде 5 сомго кымбаттады. Тамекинин кымбатташы боюнча материал бир саамдан кийин эфирде жаңырбакчы. Азыр бейне берүүсүнө кезек берсек, анда саясатчы Өмүрбек Бабановдун саясаты, Кадыр Баркыт тууралуу эксперттердин пикирине кезек бермекчибиз. Бабановдун саясаттан кеткени тууралуу күтүүсүз билдирүүсү учурда ар түрдүүчө талданып жаткан чак. Кыргызстандагы бай адамдардын сап башында турган президенттик шайлоодо экинчи болуп келген Бабанов буга чейин да саясаттан кеткенин жарыялап, бирок кайра кайтып келген эле. Бабановдун саясий бейнеси тууралуу кесиптешим Элинора Бейшенбек кызы баяндайт.
Бабанов былтыр күзүндөгү президенттик шайлоо өткөндөн бери эле чет өлкөдө жүргөн жана партиялаштары, фракциялаштары ден соолугун чыңдагандан кийин кайтып келет деп ишендирип жаткан. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин шайлоонун жыйынтыгын тааныган, саясатта күрөштү улантаарын айткан. Ошондой эле алдыга жол деген программасын ишке ашырууну да убада кылган.
600 000 ашык адам мени колдоду. Бул колдоочуларым мамлекетибиздеги өзгөрүү болсун, жаңылануу болсун, алдыга жол болсун деп туруп, административдик ресурстан, укук коргоо органдарынын кысымынан коркпой өз үнүн угушту. Биз бул шайлоодо жеңдик. Кудай буйруса, алдыга жол деген программабызды сөз түрүндө иш жүзүнө ашырабыз.
Бирок Бабановго кылмыш иши козголуп, оор айып тагылгандыктан анын кайра Кыргызстанга кайтып келишинен күмөн санагандар арбын эле. Башкы прокуратура аны үгүт учурунда сүйлөгөн сөзүндө конституциялык түзүлүштү бузууга чакырык жасаган, улут аралык касыкты козуткан деп айыптаган. Эми Минтип Бабанов так жыл жаңырар алдында саясаттан биротоло кеткенин жарыялады жана депутаттык мандатын тапшырды. Өзүнүн кадамын азыркы кырдаалдагы жападан жалгыз туура чечим деп атады. Жогорку кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты Табалда Тилияевдин айтымында Бабановдун чечимин анын саясатта үзөңгүлөштөрү, саналаш пикирлештери туура кабыл алды.
Күчтүү саясатчы, жаш саясатчы, реформатор катары бүт эл тааныды эле. Ага киши айтты, мен эми саясатчы катары, саясат аркылуу мен мамлекетимди өзгөрткөнгө салымды кошоюн дедим эле, бирок тилекке каршы ал ниетиме жетпей калдым. Ошол өзүнүн сөзү, мен биздин сүйлөшкөндө да президенттик мүмкүндүктө өтпөсөм мен толук саясаттан кетем да. Эми анын ниети мен саясат эмес, инвестиция тартуу аркылуу, ушул бизнес аркылуу ушул элиме жардам берем деген ниети бар да. чечимин туура кабыл алдык.
Бирок Бабанов саясаттан кеткени тууралуу билдирүүсүн анын бизнесин коргоо аракети деп сыпаттагандар дагы жок эмес. Коомдук ишмер топ чөйрөк турган Алиев анын саясаттагы кадамдарын сынга алды.
Саясатта жүргөн киши ага келелектиги эки кабыргасы менен кеңеш керек да, саттын ар кандай жагы болот, караңгы жагы, жарык жагы. Эгерде ошол жаман жагы келип калса, ошол сотко түрмөсүнө чыдай аламбы, же чыдай албаймбы деп нечинди сурап, анан өзүн өзү сөз берсе, эмне болсо дагы чыдайм деп, анда саясатка келиш керек эле. Бул эме эгерде ошол чоң акчаны өз мээнети менен тапса, эч качан качмак эмес, кетмек эмес.
47 жаштагы Бабанов тек түйүү бүлөдөн чыккан. Атасы Кыргыз СССРнин депутаты болгон. Таластагы бай колхоздордун бирин көп жыл башкарган. Ал эмгек жолун ишкерликтен баштаган жана негизинен Казакстанда, Кыргызстанда күйүүчү май бизнес менен алектенген. 2000-2004 жылдары Жалал абадта Кыргыз пахта ишканасын жетектеген. 2005 жылы Талас облусунун Кара Бура райондук шайлоо аймагынан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Коомчулуктун калың катмарына Бабанов саясатчы катары 2006-2007 жылдары оппозициялык күчтөрдүн нааразылык акцияларында таанылды. Бабановдун Алмазбек Атамбаев менен тааныштыгы 2007 жылы башталган. Ошол жылы ал Социал-демократтар партиясына кошулган. Парламенттик шайлоодо партиянын тизмесин баштап барган. Шайлоо маалында анын жарандыгына байланыштуу маселе кайра көтөрүлгөн жана сотко чейин жеткен. Бабанов соттон утуп келген жана депутаттык мандаттан партиялашы Роза Отунбаеванын пайдасына баш тарткан. Ошол жылы саясаттан кеткенин жарыялаган. Бабанов 2009 жылы январь айында вице-премьер-министр болуп дайындалган. Бирок жыл айланбай эле октябрь айында өз эрки менен бул кызматтан кеткен жана 2010 жылы апрель аңкалына чейин дайыны коомчулукка дээрлик билинген эмес. Бабанов 2010 жылы парламенттик шайлоодо Республика партиясын жетектеп барды. Анын партиясы шайлоодо утуп келди. Алардын жеңишин акча менен байланыштыргандар дагы болду. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында башкаруучу коалиция куруу түйшүк менен коштолду жана анда Бабанов башкы саясий оюнчулардын бири катары таанылды. Бабанов менен ошол кездеги парламенттик атамекен фракциясынын лидери Мүрүк Текебаевдин тиреши 2011 жылы жазында башталды. Текебаев ошол маалда вице-премьер-министр болуп турган Бабановду мыйзамсыз ишкерлик менен алектенип жатат деп айыптап чыккан. Бабанов болсо мындай дооматтарды коалицияны ыдыратуу аракети деп сыпаттаган. Өмүрбек Бабанов 2011 жылдын этегинде премьер-министр болуп дайындалды. Бир жылга жетип жетпей, анын Жогорку Кеңештеги атамекен фракциясы менен тиреши кайра башталды. Аталган фракция өкмөт башчы түрк компаниясынан баасы 1 млн долларлык аргамакты пара катары алган деп айтып чыкты. Бабанов жана анын фракциясы Республика болсо, апрель окуяларындагы талаптоочулукту кайра козгоду жана атамекенчилерге мародерчулук боюнча айып тагылды. Бул саясий тиреш Бабановдун отставкасы менен аяктады. Парламенттин 5-чи чакырылышында Бабанов түптөгөн фракция ичинен ыдырады. Өзү болсо саясий тандемдер менен аты чыкты. 2015 жылдагы парламент шайлоонун алдында Бабановдун партиясы Камчыбек Ташиевдин Атажурт партиясы менен бирикти жана шайлоого Республика Атажурт деген партия менен катышты. Бул партия шайлоодо Марага экинчи болуп келди. Бирок тандем тез эле ыдырады. Бабанов президенттик шайлоого катышат жана анда жеңиши мүмкүн деген саясатчы эле. Ал тургай ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин дагы көзү түз экени белгилүү болчу. Бирок шайлоого жакын Атамбаев Бабановду ачык дагы тымызындагы сындай баштады. Муну ал өзү баштаган жолду улантуудан баш тартканы менен да түшүндүрдү.
Бабанов тескери жакка алып барам деп атат. Буга чейин эчтеке жасалбаптыр Кыргызстанда. Атамбаев коррупцияны күчөтүптүр. Мен мамлекетти тазалайм, мен бардыгын жыргатам деп айтып атат. Демек көрүнүп турат.
Бирок Бабанов соңку кайрылуусунда Алмазбек Атамбаевди өлкөдөгү стабилдүүлүк менен тынчтыкты чоңдоого чоң салым кошту деп кыстара кетти. Азыр анын саясаттан кеткени тууралуу билдирүүсү төрдөчө талданып жатат. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Бабановго жете элек саясатчы деп баа берди.
Өмүрбек иним бул мындай акыркы 10 жылдагы башкы саясатчылардын бири деп жаңылбайм да. Бирок ушуп жеткен саясатчы деп айта албайм. Себеби менин ишимде уже бул жигит 2 жолу саясаттан кеттим деп атат да. Саясатчы катары мен мындай деп айтат элем. Кандай бизнесте, иш аракеттерде ийгиликтүү эме ар бир адамдын өзүнүкү сарышы бар, ийгиликтүү болгондуктан саясат деле бизнес катары карап ийгиликке деле жеткен болгон. Аны жок деп айта албайбыз. Мисал катары айталы, 1 ай, 2 ай калганда партия түзө коюп, партиянын ийгиликке жеткиргенде бул ишмердүүлүктүн белгиси деп айтсак болот да. Бирок 1-2 айда партия эч качан элдин таанымал, жүктүү партияга айланышы мүмкүн эмес. Бул бизнес проект болуп атат.
Исхак Масалиев Бабанов кийинчерээк кайра саясатка кайтып келсе, таң калбоо керектигин да кошумчалады. Бабановдун саясаттан кеткени тууралуу убадасы бул жолу канчалык аткараларын сынай турган шайлоодо ири чоң саясий иш-чаралар жакын арада болбойт. Ал Атамбаевдин кийин келген бийлик менен кандай тил табышарын дагы убакыт көрсөтмөкчү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда 2018 жылдын 1 январынан баштап тамеки кымбаттады. Салык кодексине киргизилген өзгөртүүгө ылайык, мындан ары 2022 жылга чейин тамекинин акциздик салыгы өсүп жүрүп отурат. Салыктын наркын өкмөт аныктамакчы. Парламенттеги демилгечилер тамекиге бааны көтөрүүнү казынаны толтуруу жана адамдардын саламаттыгына кам көрүү максаты менен түшүндүрүп жатышат. Теманы кабарчыбыз Бекзат Бектурган улантат.
1 январдан тартып салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр ишке кире баштады. Мындан ары 2022 жылга чейин жыл сайын тамекинин баасы 10 сомго кымбаттап турат. Бааны өкмөт бектет. Чылымдын бир кутусунун быйылкы наркы 50 сомдон арзан болбойт.
Башка айла жок, эми кымбаттаткан сигаретлерин алып турда деп коесуң эчем. Мелот. Акчасы жок, жумушу жоктор үчүн бул эң чоң таасир берет. Акчасы барлар үчүн билинбейт. Анан айласы жок. Ошол 10 сом болсо, 10 сом болсо болот да эмне кылат анан? Пикет уюштуралы болсо, пикет уюштургандардын камап атса, чекебер.
Тамеки тартып көнгөн Бишкектин тургундарынын бири Эрмек Кайнаров мына ушундай ойдо. Кыргызстанда соңку жылдары 25 жаштан 50 жашка чейинки эркектер арасында чылым чегүү азайганы менен ушул эле жаштагы аялдардын арасында тамеки тарткандар көбөйгөнүн иликтөөлөр көрсөткөн. Мыйзамдын демилгечилеринин бири Дастан Бекешев ал буга чейин коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салган мыйзамды да демилгелеген болчу. Депутаттын айтымына караганда, салык кодексине мындай өзгөртүү киргизүүгө бюджет тартыштыгын толтуруу жана өспүрүмдөрдү тамекинин зыянынан коргоо максаты менен түшүндүрдү.
Кыздар көп тамекини тартып башташты да. Тамеки өтө мындай баасы төмөн болуп калды. Биз ЕС биримдикке киргенбиз да. Акциздик ставкаларды карасак бизде өтө төмөн болуп атат да. Мисалы ошол эле Россия, Казакстан менен салыштырма кылсак, аларда чындыгында 2 эсе ставкалар өйдө болуп атат да. Анан биз 5 жыл ичинде ошол эле Казакстан, Россия менен бир ставкага келиш керекпиз да бирдиктүү.
Алдын ала эсептөөлөргө караганда акциздик салыктын көтөрүлүшү мамлекеттик бюджеттин кирешесин быйыл 938 миллион сомго көбөйтөт. Ошол эле маалда экономист Искендер Шаршеевдин баамында тамекинин баасын кымбаттатуу салыкка салым кошот деп ишенимдүү айтууга азырынча эртелик кылат.
Турцияда баягы эл тамеки тартпасын деп бааны аябай көтөрүп салышкан акциздерге. Биринчи убакыт салыкты толтурганга жардам берген, бирок убакыт өтөр менен элдер баягы тамекини аз ала баштаган, анын ордуна табакты алып алып, табак менен кагазды алып алып, өздөрү мына сигаретка жасап тамеки тарта баштаган. Ушинтип салык азын алып баштаган, ал тамеки тартуулар азайган эмес.
2016 жылы Түркмөнстан бийлиги да чылым чегүүнү азайтуу максатында сатууну чектеген. Курбангулы Бердумахамедов 2025 жылга чейин Түркмөнстанды тамеки тартпаган өлкөгө айлантууга бел байлаган. Бирок жергиликтүү эксперттер мамлекеттин бул аракетине майнап чыкпай, мындан көмүскө базардагы кызык кулактар туйтунуп жатат деп жыйынтык чыгарышкан. Кыргызстан тамеки сатууга толук тыюу салбаган күндө деле Түркмөнстандын тагдырын кайталап калышы мүмкүн. Мындай пикирин экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев ортого салды. Эксперттин оюнда мыйзамдын иштөө механизмдерине катуу көзөмөл болбосо, Кыргызстан тамеки аткезчилигинин чордонуна айланып калбайт деген кепилдик жок.
Эми бул контрабанда азынын кыргызстандыктар эмес, чегерелиштеги өлкөлөр, Кытайдан башка өлкөлөрдүн баардыгы кызыктар. Андыктан ошо контрабанданы тыйыш керек биринчи иретте. Эгерде чек ара аркылуу контрабанданы тыя албасак, тескерисинче күчөтүп ого бетер. Андан түшкөн пайда кээ бир адамдардын чөнтөгүнө кетип калса, мындан артык зыянкечтиктен табылбайсыңдар. Контрабандан токтотсо анда курч чечим өтө туура.
Депутат Дастан Бекешев аткезчиликтен кооптонууга негиз жок деп эсептейт. Аткезчилик фактылары катталып атканы менен ал ири өлчөмдө болбогондуктан экономика жапа тартат деп чочулап эле койсо болот деген пикирде.
Чындыгында Таджикстандан кичине болсо дагы контрабанда келатат, бирок бул көбүнчө контрабанда Казакстанга, Россияга кетип атат да. Практически ушундай аз астан ушундай да. Мисалы машинага салып ушундай блоктору менен ташып атышат. Бирок бул көлөмү өтө аз, көлөмү аз, аны мындай терс таасирин прям чоң жок да чынында.
Күзүндө болгон ЭАЭПтин Эрвандагы жыйынында казак бийлиги кыргыз тарапты чек арадагы аткезчиликти көзөмөлгө албайт деп айыптаган эле. Анын айынан Казакстан 212 миллион долларга жакын зыян тартканын айтып чыккан. Кыргыз бийлиги казак тараптын аткезчилик боюнча айыптары негизсиз экенин билдирген. Кыргызстан тамеки эң арзан сатылган өлкөлөрдүн катарына кирет.
Бекзат Бектурган тамекинин кымбатташы боюнча айтып берди. Бекзаттын ушул баяны жана башка Азаттын кабарчыларындагы макала баяндары сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Дарегибиз azatik.org. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Алдыда соңку бир жыл ичинде Кыргызстандагы саламат сактоо жаатындагы жетишкендиктер менен өксүктөрдү талдайбыз. Ошондой эле ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланган 2017 жылдын жыйынтыгына кандай баа берилип жаткандыгы айтып бермекчибиз.
Быйылкы башка бир себептер менен бир же бул президенттин шайлоо жылына көп көңүл бөлүнгөндүктөнбү бул бир экинчи үчүнчү болуп калды. Биз сунуштаган иштер бар болчу, алардын кээ бирлери жылбай каражаты да кыркылып алынып калды окшойт.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, эң болу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Улан Алымкулову тааныштырат. Улан,
рахмат Кубат. Кушубак кетиңиз менен. Ирандын жогорку лидери демонстрациялар үчүн өлкөсүнүн душмандарын айыптады. Аятолла Али Хаменеи Ирандын душмандарын өкмөткө каршы нааразылык демонстрацияларды кооступ жатат деп күнөөлөдү. Душман бизге сүңгүп кирүүгө мүмкүнчүлүк алып жатат. Акыркы күндөрдөгү инциденттерди карагылачы. Ислам Республикасына каршылардын баары акчасы менен, саясаты менен, куралы чалым кызматы менен ислам режимине, Ислам Республикасына көйгөй жаратуу үчүн биригүүдө, деди Аятолла Али Хаменеи. Буланын Иранда нааразылык акчылап тангандан берки алгачкы сөзү болду жана Тегеранда бийликке соңку кылларга байланыштуу кысым күчөгөнчүлүккө дагы туш келди. Ырлыкта АКШ президенти Дональд Трамп Ирандагы демонстранттарды кубаттап Твиттердеги баракчасы аркылуу алар катаал жана коррупцияланган режимге каршы аракеттенүүдө. Адамдардын тамагы аш аз, инфляция жогору, укуктары жок АКШ көз салды деп жазды. Мамлекеттик теленин билдиргенине караганда өткөн түнкү кагылыштарда 9 адам, анын ичинде 6 полиция бекетинен курал урдоого аракеттенген учурда мерт болду. Бул кандуу окуя Ирандын борбордук Исфахан провинциясындагы Кахдеришан шаарчасында орун алган экен. Жалпысынан Иранда өкмөткө каршы акыркы 5 күндөн бери өтүп жаткан демонстрациялар учурунда өмүрү кыйылгандардын расмий эмес саны 22 жетти. Тамак-аштын, азык түлүктүн кымбатташына, башка экономикалык көйгөйлүү маселелерге байланышкан демонстрациялар Ирандын экинчи ири шаары Мешкетте 28 декабрда тутанган эле. Андан бери демонстрациялар өлкөнүн ондогон шаарчалары менен шаарларын каптады. Борбор Тегеранын дагы бир нече бөлүктөрүндө болду. Ирандын ар кайсы шаарлардын социалдык медиага чыккан видео тасмаларында демонстранттар коопсуздук күчтөрү менен кагылышып, полиция бекеттерине өрт койгон учурлар тартылган. Жүрүшкө чыккан, ошондой эле өлкөнүн диний жетекчилерине молдолорго каршы уран чакырыктар дагы айтып жатышат. Айрым демонстранттар болсо өлкөнү 89 жылдан бери башкарып келаткан жогорку лидер Аятолла Али Хаменеинин көчөдөгү сүрөттөрүн дагы өрттөшкөн. Түштүк Корея Түндүк Кореянын олимпиада катышуусу боюнча сүйлөшүү сунуш кылды. Түштүк Кореянын биригүү иштери боюнча министри Чо Мун Хондун 2-январдагы билдирүүсүнө караганда алар эки тараптын делегациясы демилитаризациялык зонада чек арадагы кыштакта жолугуусун сунуш кылып жатат. Түштүк Кореянын өкмөтү Түндүк Кореянын кышкы оюндарга катышуусун талкуулоо боюнча сүйлөшүүнү 9-январда өткөрүүнү сунуш кылды, деди министр. Бул эки коңшунун расмий өкүлдөрүнүн 2 жыл ашуун убакыт ичиндеги алгачкы жолугушуусу болот деп күтүлүүдө. Түштүк Корея министри белгилегендей, жолугушууда негизги көңүл олимпиада маселесине бурулат, бирок анын жүрүшүндө карым катышты жакшыртуу маселеси да талкуулана алат. Расмий Сеулдан сүйлөшүү сунушу Пхенянга Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын өз өлкөсүнүн делегациясынын кышкы олимпиадага жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн ишара кылгандан кийин жасалды. Кышкы олимпиадалык оюндар 2018 жылдын 9-25 февраль күндөрү Түштүк Кореянын Пхёчхан шаарында өткөн турат. Пакистан АКШ элчисин тышкы иштер министрлигине чакырды. АКШ элчиси Дэвид Хейли Пакистан тышкы иштер министрлигине чакыртылгандыгын Исламабаддагы элчиликтин өкүлү ырастады. Бул окуя президент Трамп Пакистан үчүн миллиарддаган доллар жардамды кыскартаарын билдирип, Исламабадты экстремисттерге башпанек берип жаткан үчүн күнөөлөгөндөн кийин болду. Өз тарабынан Пакистан президент Трамптын Твиттер социалдык түйүндө жазгандарына ачуулар менен жооп берип, АКШнын өзүн ага ишенбөөчүлүгү үчүн айыптады. Трамп Твиттердеги баракчасында АКШ Пакистанга акыркы 15 жылдан бери 300 миллиард доллардан ашуун жардамды акылсыздык менен берген. Алар болсо бизге калп менен жалганчылыктан башка эч нерсе берген жок. Биздин лидерлерди келишүүлөр катары ойлоп келди. Алар биз Афганистанды издеп жаткан террористтерге башпанек берип, бизге кичине гана жардам көргөзүүдө, мындан ары жок, деп жазган эле. Трамптын бул сөздөрү артынан Ауи Пакистанга 255 миллион доллар аскерий жардамды азырынча ажыратпай тургандыгын дагы ырастады. АКШ президенти Пакистанды коңшу Афганистанда аракеттенген террорчуларга башпана берип жаткан үчүн алгач былтыр августта Түштүк Азия боюнча стратегиясын жарыялаган учурда күнөөлөгөн болчу. Чүйдөгү кандуу кол салуу боюнча шектүү 3 тургун кармалды. Бул тууралуу бүгүн ички иштер министрлиги кабарлоодо. Мекеменин маалыматына караганда Москва районундагы Беловодск айылында жаңы жылдын алгачкы таңында бет капчан кылмышкерлер жергиликтүү тургундун үйүнө кирип барып, үй ээсин оор жарадар кылып 69 жаштагы жубайын жана 45 жаштагы кызын атып өлтүрүшкөн экен. Алар үйдөлөрдүн болжол менен 120 000 сомдой акчасын жана алтын буюмдарын дагы алып кетишкен. Кылмыш боюнча шектүү катары Аламин районунун 19, 20 жана 23 жаштагы 3 тургуну кармалды. Алар каракчылык менен алып кеткен акча, алтын аткан курал жана айдап келген автомашинасы дагы табылгандыгын ички иштер министрлиги кабарлоодо. Окуя боюнча кылмыш кодексинин 97-чи киши өлтүрүү беренеси негизинде кылмыш иши козголду. Дүйнөлүк биржаларда доллар арзандап, евро кымбаттады. Жаңы жылдын алгачкы иш күнүндө Азия менен Европанын валюта базарындагы соодада АКШ доллары акыркы 3 айдагы эң төмөнкү чекке түштү. Негизи 2017-жылы ичи доллардын дүйнөнүн башка ири 6 валютасына карата индекси 9.18% ылдыйлады. Бул бир жыл ичиндеги көрсөткүчтү эске алганда 2003-жылдан берки эң начар көрсөткүч. Доллар нарыктанганы менен АКШнын биржасы Wall Street индекстери 2018-жылдагы алгачкы соодада алдыга кетери күтүлүүдө. Ал эми Европанын бириктүү валютасы евро 0.3% кымбаттады. Башкача айтканда, евро 2015-жылдын соңунан берки эң жогорку деңгээлге чыкты. Кыргызстанда дагы сом долларга карата курсу кайра жогорулай баштады. Бүгүн Улуттук банктын расмий маалыматына караганда 1 доллар 68 сом 84 тыйын турууда, 18 декабрда 69 сом 74 тыйын болду. Ушинтип 2 жума ичинде доллар дээрлик 1 сомго арзандады. 2018-жылдын алгачкы иш күнүндө Азия менен Европанын биржаларындагы соодада алтын баасы 0.07% өсүп, бир унция 1311 долларга сатылды. 2017-жылы ичи алтын баасы 13% кымбаттаган. Ички иштер министрлиги оң урулду таксиге тыюу салган мыйзамды кайтарып алды. Кыргызстанда урул оң жакта жайгашкан автомашиналарды такси катары колдонууга тыюу салган мыйзам дагы кошумча иштелип чыгат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты.
Өкмөттөн кайта законопроект биз обдумать эттирип кайтардык, анткени өзүңүздөрбүз жанагы президенткий эмеде болгону айтылбадыбы да. Анализ кылып механизм в первую очередь разработать этилердичи. Механизмди биринчиден тапкыла. Аны механизмди азыр Минтранс разрабатывает. Ошон үчүн биз законопроектти алсалык.
Деди башкармалыктын өкүлү Нур Сатыбалиев бүгүн Азаттыкка. Буга чейин оң урулдуу машина менен жүргүнчү ташууга 2018-жылдын 1-январын тарта тыюу салынары айтылган.
Рахмат соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулову тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Жыл башында сасык тумоо оорусунан өлкөдө жайылуусу, бир катар ири ооруканаларда ондогон жыл башкарган дарыгерлерден орун алмашуусунан чыккан чатак жана жаңыланган ооруканалар, курулушу аяктаган клиника, маянаны көтөрүүнү талап кылган жаш дарыгерлердин акциясы 2017-жылдагы саламаттыкты сактоо тармагындагы маанилүү окуялардын бири болуп калды. Азаттык радиосунун медицина боюнча кабарчысы Бактыгүл Чөнөбаева 2017-жылдагы саламаттык боюнча жылдын жыйынтыгын чыгармакчы.
Саламатсызбы угарман, адам баласынын эң башкы байлыгы болгон ден соолук жаатында да 2017-жылы абдан көп окуялар болду. Алгач эле сасык тумоодон баштасак, ооруканага батпаган сасык тумоологон адамдар гриптен улам карантинге жабылган мектептерди айтсак болот. 2016-жылдын 29-декабрында эле Бишкектеги жугуштуу дарттардын 400 орундуу клиникасына киши батпай калып, коридорлорго чейин адамдарды жаткырган учурлар болгонун аталган жайдын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирген. Мындай эпидемиянын алдын алууну быйыл күздөн тарта Саламаттык сактоо министрлиги баштаган. Дүйнөлүк саламаттык уюму ноябрь айында Кыргызстанга 105 000 доза сасык тумоого каршы вакцина бергени менен жыл соңунда деле сезондук тумоого чалдыккандардын саны аз эмес экенин Алиев Азаттыктын алгысына декабрь айында айтты.
Значит, азыр бүгүнкү күндө биздин ооруканада сасык тумоо менен куш мүнөздөгү сасык тумоо менен кайрылгандардын саны, биздин ооруканага жаткандардын саны азыр бүгүнкү күндө 210. Эгерде кечээ күнү биздин ооруканада 227 адам кайрылга турган болсо, ошонун ичинен 79 адам ушул сена курс мүнөздөгү сасык тумоо оорусу менен кайрылып, алардын ичинен 42 биз ооруканага жаткырылды.
Гриптен мынчалык жайылуусуна массалык вакцинациянын ишке ашпай жатуусу себеп экен адистер айтышканы менен Кыргызстанда азырынча медициналык кызматкерлер, карылар, балдар үйүндөгү жарандар гана сасык тумоого каршы эмделип келет. Калган жөнөкөй тургундар баасы 500 сомдон жогору болгон менчик клиникалардагы эмдөөнү ала алышат. Бирок тумоого каршы азырынча калың эл эмдөө эмес, дарылануу менен гана саламаттыгын коргоп келет. Январ айында дачасууда болгон учак кырсыгы, кийин 29 апрелде Өзгөн районундагы жер көчкүдөн кийин ондогон курмандыктардын жакындарына психологиялык кеңеш берип, жан дүйнө дартын дарылай ала турган адистердин жетишсиз экени күн тартибине чыкты. Кан басымы көтөрүлүп, невроз, психозго учураган жарандарга ЮНИСЕФтин ыктыярчы психологдору жана жаш балдарга балдарды коргоо лигасынын психологдору жардам көрсөтүшкөнү менен өлкөдө бул көйгөй негедир массалык түрдө көтөрүлбөй келет. Кыргызстанда жыл сайын 10,000 киши психикалык жактан ооруп, атайын каттоого алынып жатат. Туруктуу каттоодо турган акыл оорулуулардын саны азыр 71,000 чамалайт. Алардын 54,500 оор психикалык дарттар менен жабыркашат. Республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун башкы дарыгери Кубанычбек Эрмегалиев Кыргызстанда психиатрлар жетишсиз экенин билдирет.
Республика боюнча андай адистер абдан жетишсиз. Мен радиодон, телевидениядан биле көрүп атам, что Оштун врачтар ошондой бригаданы уюштуруп кетирип ошо иштеп атат, жердүү жерлерде айылда иштеп атат деп уктум. Бирок баягы мурдакы жанагы чрезвычайный случайларда катуу шарттарда жанагы Москвада 14 кыз өлбөдүбү, анан кийинки жана самолетта кулаганда происшествие болгондо билип атам, что ошондой шарттарга өзгөчө министрликтин эме ичинде ошондой бригадалар болуш керек.
Массалык адам өмүрүн алган кырсыктар өлкөдө заманбап өлүккананын жоктугун да күн тартибине чыгарды. Эскирген, дубалы ураган, жабдуулары Советтер Союзунан бери иштеп келе жаткан Бишкектеги борбордук өлүккана тууралуу сюжеттер массалык маалымат каражаттарына байма-бай чыкканы менен аны модернизациялоого азырынча кезек жете элек.
Водой поливать полностью.
Жан жааганда мына бул жерге бүт суу толуп калат. Келгендер эптеп аттап-буттап өтүшөт. Бул жакта жолду ремонттоп жаткан учурда мен ушул бетондорду акырын алып келдирип тиздиргем. Бир аз өткөнгө ыңгайлуу болсун деп.
Чтобы люди прошли своим. Здесь трещина.
Вот мына мобу жараканы көрдүңөрбү? Үстүндө дааратканы бар. Дайыма суу тамчылап турат. Кээде түтүктөрү бүтөлүп калат. Анан өзүн текшерип карап турам. Бирөө жарымдын башына саркынды тамчылабасын дейм да.
Чья-то моча или что-то, да?
Медицина жаатында дагы бир чоң окуялардын бири Бишкек шаардык саламаттыкты көзөмөлдөө департаменти толугу менен жоюлуп, ага караган бир катар ири ооруканаларды ондогон жылдар бою жетектеген башкы дарыгерлер иштен алынды. Мындай кадам саламаттыкты сактоо министрине карата сын пикирди жаадырып, ал тургай Agenet International эл аралык геронтология тармагы саламаттык сактоо тармагындагы тажрыйбалуу жетекчилер жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу ыдык көрүп кызматынан алынган жагдайга байланыштуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаковко да кайрылды. Анда уюм саламаттык сактоо министри Бишкектеги 6 башкы дарыгер пенсия жашына келгенине байланыштуу кызмат ордун жаштарга бошотушу керек экенин айтканын мисал келтирип, өкмөт башчысын мындай өнөкөткө каршы чара көрүүгө үндөгөн. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев кызматтан алынган жетекчилер пенсия курагында экенин белгилеп, алар буга чейин тармакка күрдөөлдүү эмгек сиңирип, алды 30 жылдан ашуун жетекчилик кызматтарда отурганын мисал келтирди. Министрдин айтымында учурда медицина тармагы заманга ылайык өсүп өнүгүп, алдыга жылыш үчүн мекеме жетекчилерине жаңыча иш алып барууну талап кылмакчы. Жаңылануу демекчи, 2017 жылы жарым кылымдан ашуун убакыттан бери бир да ирет оңдолбогон Бишкектеги улуттук онкологиялык борбор жаңыланды. Ага чет элден заманбап жабдуулар алынып келинип, буга кошумча Бишкекте 14 октябрда балдардын жана чоңдордун онкогематология борборунун капсуласы коюлду. Борбор 150 адамга эсептелген, анын 100 балдар, 50 чоңдор үчүн бөлүнөт. Ал арада Кыргызстанда маянага нааразы жаш дарыгерлер чыгышты. 2017 жылдын акыркы күндөрүндө дарыгердин маянасына нааразы болгон жаш доктурдун демилгеси коомчулуктун көңүл борборуна алынды. Улуттук госпиталда эмгектенген микрохирург Элизар Токтоназаров эмне үчүн жаш дарыгер ишин мыкты билсе да, таңдан түнгө чейин тыным албай иштесе да, алган маянасы жол киресинен артпайт деп Facebook'та суроо салды. Ал эгер анын билдирүүсү 200 лайк топтосо жумуштан кетерин да жазган. Дарыгердин билдирүүсү 400 ашуун адамга жагып, кызуу талкууну жаратты.
Половина она просто держит меня. Не уходи.
Элдин жарымы кетпе дешсе, жарымы бул мамлекеттик түзүлүштөн кет деп жазыптыр. Мен кетпей деле койсом болот. Бирок мен айттымбы, демек кеткеним оң. Жаңы жылдан кийин башка жумуш тууралуу ойлонуп көрөм.
Там дал обещание, то вот с 1 января я уже ухожу.
Ал арада саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев деле Кыргызстандагы мамлекеттик ооруканаларда иштеген дарыгерлердин маянасы жарытпаган суммада экенин айтат.
Жаңгерге ишке кирген врачтын маянасы 4700. Бирок тен көп жыл иште профессор ар кандай наамдар менен категориясы менен кошулуп атканда ошон айлыгы 20000 сомдон тегерегинде. Проблемалар бир эле маянага байлаш керек, маяна да керек. Мен ойлойт элем, ар бир жетекчи кээде ошол келип түшкөн акчаны үнөмдөп, жаңы багыттарды издеп, бүт эле ошол кандай десе, өзүнүн мекемесин өнүктүрүүгө кошумча пайда табууга аракет кылмайын бул иш.
2017 жыл Кыргызстандын элинин саламаттыгына олуттуу зыян алып келбегени менен бир катар жаңылануу жана заманбап дарылануу ыкмаларына умтулууга багытталган жылдардын бири болду. Саламаттык боюнча жыл жыйынтыгын мен Бактыгүл Чыныбаева чыгардым. Жаңы жылда оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунда болуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон Кыргызстандагы жана эл аралык жаңылыктарды сиздерге салып өтсөк, Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи демонстрациялар үчүн өлкөсүнүн душмандарын айыптады. Ал душмандарын өкмөткө каршы нааразылык акциялары козутуп жатат деп күнөлөдү. Ал ортодо Түштүк Корея Түндүк Кореянын олимпиадага катышуусу боюнча сүйлөшүү өткөрүүнү сунуш кылды. Расмий Пхеньян эки тараптын делегациясы демилитаризациялык зонада чек арада кыштакта жолугуусун сунуш кылып жатат. Пакистан АКШ элчисин тышкы иштер министрлигине чакырды. Бул окуя президент Дональд Трамп Пакистан үчүн миллиарддаган доллар жардамды кыскартарын билдирип, Исламабадды экстремисттерге башпайнек берип жатканы үчүн күнөөлөгөндөн кийин болду. Чүйдөгү кандуу кол салуу боюнча шектүү 3 тургун камалды. Ал тапта дүйнөлүк биржаларда доллар арзандап, евро кымбаттаганы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми уктурубузду маданий тема менен улантсак. Ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланган 2017 жылы Кыргызстандын маданий айдыгында кандай өзгөрүүлөр болду жана алар коомдун өнүгүшүнө кандай салым кошо алды? Маданият жана искусство тармагында өткөн жылы катталган маанилүү жана резонанс жараткан окуялар, көрүнүштөр, тенденциялар тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Кыргызстан бийлиги 2017 жылды ыйман, адеп жана маданият жылы деп атап жатса, демек өлкө кыйла маданияттуу, руханий баалуулуктары терең жарандарга муктаж дегенди билдирет. Бул албетте көп окуп, маданий, тарыхый иш-чараларга байма-бай катышууну шарттайт. Узаган жылда өлкөдө ага мүмкүнчүлүк түзүлдүбү деген суроону биз 3 муундун өкүлдөрүнө берип көрдүк. Кыргызстандын мурдагы маданият жана маалымат министри, Айтыш киностудиясынын коомдук фондусунун Калемгер Адаби клубунун негиздөөчүсү, кинорежиссер коомдук ишмер Садык Шерниязга кайрылып, ал мамлекет маданий тармакты жана маданияттуулукту оңдоонун ордуна саясий чөйрөнүн бирин-бири көрө албастык мүнөзүн кеңири жайылтууга шарт түздү деген байкоосун билдирди.
Эң негизгиси бизде коомдогу саясатчылар алып келген оору бул бири бирин көрө албастык, бири бирине бут тосмой, бири бирин эмгегин баалап билип, бирөөнүн жетишкендигин чынында эле кол чаап айтып даңазалоо жок болгондуктан, тескерисинче алардын бутуна бут тосуп, аларды кайта ылдый түшүрүп, болушунча мазактап, болушунча жок кылуу аракети дагы ушул маданият тармагынан да жугуп калганы кейде албетте. Ошол таланттарга материалдык жакы же байлык кереги жок, ал таланттарга чынында жөн эле элдин колдоосу, элдин кол чабуусу, элдин алардын даңазалап ошолордун талабына таазим кылганы эле керек.
Саясий өнөктүктөрдөн айынан маданий иш-чаралар пландалган деңгээлде өтпөй калды деген оюн режиссер, мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов да ортого салды.
2016 тарых маданият жылындагыдай бир өзгөчөлөнө алган жок десек болот, чынын айтыш керек. Анткени быйылкы башка бир себептер менен бир же бул президенттин шайлоо жылына көп көңүл бөлүнгөндүктөнбү бул бир экинчи үчүнчү болуп калды. Анан ошол иш-чаралар көп көрүнө алган жок. Анткени биз сунуштаган ошол иш-чаралардын ичинде биз сунуштаган иштер бар болчу, алардын кээ бирлери жылыса, кээ бирлери жылылбай, анан каражаты дагы кыркылып алынып калды окшойт. Ошон үчүн мындай ошол иш-чаралардан баякы салыштырмалуу 2016 жылга караганда мындай көп иш-чара өткөн жок десек болот.
Ыйман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун пикиринче, мамлекет өз алдынча коомдун маданияттуулугун өнүктүрө албайт. Качан гана ар бир жаран, жок дегенде бир үй бүлөдө бир адам руханий баалуулуктар боюнча сайрап турмайын, өлкөдө адеп акылак экинчи, кээде акыркы орунда кала берет.
Маданият жылы дегенде опера, балет, театр түшүнгөн деңгээлден көтөрүлбөй койдук да. Маданият деген бул адеп акылак, бул ыйман, жакшы жүрүм турум. Эгерде чындап ыйманды көтөрбөсөк, чындап эле балекет баскан турат да. А балекет деген эмне? Бул караңгылык, бул зулумдук, бул руханий жардылык, бул бөлүнүп жарылуу.
Тыйымсыз анализ борборунун жетекчиси медиа эксперт Тынчтыкбек Кожобеков болсо, өкмөт советтик көз караштан арыла албай жаткандыгын белгилейт. Ал мамлекет көп каражат кетирип иш чараларды, салтанаттарды, жыйындарды өткөрүүнүн ордуна коомдо реалдуу өзгөрүүлөрдү алып келе турган менеджменттин жоктугун мисал менен мынтип айтып берди.
Түп тамырынан ошол маданият жылы болгон соң мамлекетте өзгөрүү болуш керек да. Мамлекеттеги концерттер, иш чаралар менен эле чектелбешибиз керек. Ошол эле прокуратура органдары, сот жана башка троллейбус айдаган шопурдан баштап баардыгыбыз маданияттуу болушубуз керек да. Ошону жүрөгүбүздө сезип, жан дүйнөбүздө өзгөрүү болуш керек. Ошондо бир маданият жылында бир нерсе болду деп эсептесек болот да.
Бул айрым коомдук ишмерлердин 2017 жылкы мамлекеттик деңгээлде жарыяланган маданияттуулук жылы тууралуу жыйынтыктоочу пикирлери болду. Эми айрым коомдо талкуу жараткан маданий окуяларга токтолсок. Чүү дегенде эле маданият, маалымат жана туризм министрлигиндеги кадрдык өзгөрүүлөргө токтололу. Узаган жылдын октябрь айында бир жылдан ашыгыраак мезгил министр кызматын аркалаган Түгөлбек Казаков отставкага кетти. Анын бул кыска кызматта отурган мезгилин бир катар чуулгандуу окуялар коштоду. Алардын кээ бири, мисалы, мумияны жерге берүү чечими, азырга чейин талаштын очогойдон калууда. Мумияланган тарыхый экспонат темасына бир аздан соң кеңири токтолобуз. Жаңы министр болуп дайындалган журналист публицист Султан Жумагулов аймактагы жалпыга маалымат каражаттарын реформалоону жарыялады. Жумагулов ар бир гезит, радио же телекомпания, интернет платформаларында маалымат жайылтууга өтүү керектигин кыйытты. Буга чейин режиссер Фархат Бекманбетов маданият министрлигинин орун басарлык кызматынан кеткени маалым, дагы бир режиссер Назым Миңдибаиров болсо Кыргыз улуттук академиялык театрынын директору болуп дайындалды. Өзүнчө белгилей турган дагы бир окуя же кадрдык дайындоо коомчулукта кыйла нааразычылыктарды жаратты. Бул июль айында Ош шаарындагы Сулайман Тоо музей комплексине жаңы жетекчи болуп, музей иши жана тарыхый эстеликтерди коргоо жаатында профилдик билими жок 26 жаштагы ырчы Самара Каримованын дайындалышы болду. Популярдуу музыка жаатында бир нече хитке айланган ырлар бар. Каримова жана анын бир катар сахналаштары узаган жылы элдин тескери пикирлерин жараткан мамлекеттик сыйлык ыйгаруу темасынын да каармандары болуп калды. Анда жаш аткаруучуларга Кыргызстанга эмгек сиңирген артист деген наамдар мамлекеттик сыйлыктар тууралуу мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга карабай эле берилгенин маданий ишмерлер айтып чыгышкан эле. Кийинчерээк Самара Каримова музей директорлугу кызматынан баш тарткан, бирок сыйлыктан эмес. Дагы бир жылдын скандалы дейбизби же туура эмес кадамы, бул мамлекеттик тарых музейинде 1970 жылдардан бери сакталып турган аялдын мумиясынын жерге берилиши болду. Окумуштуулардын божомолу боюнча 4-5 кылымдарга таандык аялдын мумиясы 1959 жылы Баткен аймагынан табылган. Кийинчерээк көмүлгөн жерден казылып алынып, Бишкектеги борбордук тарых музейине алынып келинген. Эч кандай коомдук талкуусу жок эле 2017 жылдын 14 октябрь күнү Маданият маалымат министрлигинин уруксаты менен бир топ адам тарыхый артефактты Баткенге алып барып, өткөн кылымда табылган жерине жакын ачык эле талаага жерге берилет. Мына ошол күндөн бери али күнчө бул окуя кыргыз өкмөтүнүн ойлонулбай жасалган кадамы катары бааланып, кызуу талашты жаратып келет. Айтмакчы, бул окуя боюнча 15 декабрда парламенттик комиссия тарых музейинен Баткенге жеткирилип, жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берген. Маселе боюнча акыркы чечим чыга элек. Чуулгандуу окуяларга катарлаш эле өлкөдө маданий жаатта бир катар жагымдуу иш чаралар да болуп жатты. Алардын бири Талас шаарындагы 9 жылдан бери курулушу бүтпөй келген Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын ачылышын айтсак болот. Ошондой эле Нарын, Ысык Көл театрларында да оңдоп түзөө иштери жүрдү. Борбор каалаадагы опера балет театрынын фасады кайрадан реконструкцияланды. Тарых музейинин ремонту да өткөн жылдын жакшы жаңылыктарын толуктады. Ноябрь айында Бишкекте маданият кызматкерлери үчүн 216 батирлүү көп кабаттуу 4 үйдүн курулушунун башталышы бул тармакта иштегендердин чексиз кубанычын жаратты. Президенттик аппараттан ага мамлекеттен 340 миллион сом ажыратылганы маалым кылышкан, бирок азырынча бул үйлөр качан бүтөт жана турак жайга кимдер ээ боло алат коомчулукка беймаалым бойдон кайрылды. Акыры табышмак бойдон калган дагы бир жакшы кабар деп, маданият маалымат жана туризм министрлигинин карамагына өткөн Ысык Көл жээгиндеги Витязь эс алуу жайын кошуп кетүү туура болот. Бирок кимдер жана качан бул пансионатта эс алуулар башталары белгисиз. Искусство сүйүүчүлөрүн кубанткан окуялардан кыргыз маданиятына ополтоодо эмгеги сиңген актер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовтун музей өнөрканасынын ачылышын жана Бишкектеги Сейил Бактаанын эстелиги пайда болгонун белгилеп кетели. Соңку 20 жылдан бери Өзбекстан менен солгундап кеткен маданий алака 2017 жылы кайра жанданганын кошпой кетпесек болбойт. Адегенде Өзбекстандын маданий ишмерлери Ош шаарына келип, өз чыгармачылыгы менен кыргызстандыктарды кубантса, көп узабай эле оштук өнөрпоздор жана маданий ишмерлер Өзбекстандын бир катар шаарларын кыдырып келишти. Ал эми Ош шаарындагы Бабур атындагы академиялык музыкалык драма театры болсо, Наманган, Анжиян, Фергана шаарларында Айкөл Манас спектакли менен атайын турне да уюштуруп келишти. Дагы бир сыймыктанар кабар кыргыз жазуучусу Султан Раевтин Топон романы Швециянын борбору Стокгольм шаарында өткөн эл аралык адабий сынакта көлөмдүү проза категориясында биринчи орунду алды. Маэстронун илегилек спектакли быйыл Лондондо өткөн театралдык фестивалда тартууланып, анда башкы ролду ойногон Жамал Сейдакматова мыкты жаралган аялдын образы деген наамга татыган. 2017 жылы кыргыз кинематографиясы үчүн да үзүрлүү жыл болду. Белгилеп койсок болот, бул Кыргызстан маданиятынын бирден бир жыл сайын стабилдүү өсүш жаратып келаткан тармагы ойдон кала берүүдө. Жыл башында жаш режиссер Руслан Акундун «Апамды издеп» тасмасын белгилеп кетсек, бул тасма кыргыз коммерциялык кинолордун арасында өзгөчө ийгилик жаратты. «Апамды издеп» тасмасы кошуна Казакстанда Голливуд тасмаларынан кем калышпай 51 миллион сом киреш тапкан. Бул сумма 2 кинопарк жана киноплекс кинотармактарынын эсептөөсүнө эле таандык. Эл аралык аренадагы башка ийгиликтүү кыргыз тасмаларына токтолсок, артхаусчу Актанарым Кубаттын жаңы «Кентавр» тасмасын Берлин кинофестивалинин көрүүчүлөрү кол чабуулар менен кабыл алышты. Жылдын тасмалары тизмесинин сап башына дагы бир тажрыйбалуу режиссер Эрнест Абжапаровдун улуу манасчы Саякбай Каралаевдин өмүр таржымалынан алынган «Саякбай» тасмасын койсок болот.
Кайып түйнөгө катарлаш болгон Саякбай, кабылаандарга сапарлаш болгон Саякбай.
Бул фильмде этнографиялык тактыкта чагылдырылган реалдуулук менен сыйкыр дүйнө теңирчилик таанымынын керемети бирдей көрсөтүлгөн. Абдыжапаровдун фильми жалаң эле Кыргызстанда эмес, жаамы Борбор Азияда кино өнөрүндөгү жаңы багыт ачат, деп жазат өзүнүн блогунда Борбор Азияга белгилүү казак киносынчысы жана кинотаануучусу Гүлнара Абикеева. Жыл этегин кинотармак дагы бир сыймыктана турган жаңылык менен жыйынтыктады. А классына кирген Таллин эл аралык фестивалында баш байгени кыргыз киночусу Темир Бирназаровдун «Түнкү кырсык» тасмасы жеңип алышы көпчүлүк мекендештер үчүн күтүүсүз болду. Автор өзү азаттыкка майык куруп жатып, абройлуу фестивалдын көрүүчүлөрү адам жалгыздыгын үнсүз жалаң эмоциялар менен берген идеясын түшүндүгү деп боолголуп айтып берди.
Сөзү жок, жөн эле окуясы да жок. Ушул экранда жашап аткан адамдын ички акыбалын ушул көрүүчүгө бере аламбы, көрүүчү ошондой акыбалда болобу дегем да, ошого жеттим да.
Таллин фестивалына 600 тасма түшүп, андан калыстардын сынына болгону 18 тасма тандалып алынган эле. Кыргыз кино тармагында жаңырган жылга кичине анонс катары да маалым болгон бир жаңылыкты эске сала кетейин. 2017 жылдын күзүндө Кыргызстанда орус-кыргыз киночулар биргелешип тарта баштаган алгачкы Дара кыры кино мюзикли учурда шөкөттөө процессинде. Авторлар бул тасма ушул жылдын март айында элге тартууланаарын азатка айтып берген.
Тасманын өзү жанры драма, негизи бул Орто Азияда биринчи жолу тарыхый мюзикл тартылып жатат. Бул мюзиклга 17 ыр жазылган, ырлардын автору Бактыгүл Чотурович, композитору Жолдошбек Аппасов. Анан кийин бул баягы эмне камтылган десек, бир дагы баягы адамга байланган эмес, ошол элдин жашоосунан алынган нерсе, ошол 18-нчи кылымдын аягы деп айтсак болот. Анан бул жакта эки баягы легенда жатат, болгон нерсенин негизинде
уламыштарынын
негизинде. А бул тасманын ичинде ошол адамзаттын негизи эле болгон байлыктары, ошол эле учурда ошол кыргыздардын негизги жашоо турмушу көрсөтүлгөн.
Бул Дара кыры музыкалык тасмасынын продюсерлеринин бири Толкун Дайырбекова болду. Узага Жалган 2017 жылы кыргыз маданият тармагында оор жоготууларда болду. Айрыкчалардын көпчүлүгүнүн мезгилсиз дүйнөдөн кайтканы күйөрмандарынын кабыркасын кайыштырып кетти. Алардын сындарын эскерип кетсек, композитор Азат Дөөткулов, ырчычан аткаруучулар Куанычбек Ашыралиев, Элмира Кайып кызы, Гүлбүү Орозкул кызы, Айдин Жумалиев, Мурадыл Сагыналиев жана актер-режиссер Марат Козыкеев.
Бир жыл ичинде маданият жаатында болгон окуялар, жаңылыктар жана жаңы саамалыктарды Сабыр Абдымов айтып берди. 2017 жылдын жыйынтыгын чыгарган аналитикалык макала баяндар учурда сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Биз ушуну менен азаттыктын берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.